श्री वाहे गुरु वाहे गुरु। उठ स्नान करहो प्रभाते, सोए हर आराधे, बिखड़े दाओ लंगावे मेरा सतगुर। सुख सहज से ती कर जाते, हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शाट बिखे बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास रखो सरनाई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा महला चौथा, संत कर चौथा, तन तन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ महाराज। हर अमृत पिन्ने लोहना, मन प्रेम रतना राम राजे, मन राम कसवटी लाया, कंचन सविना गुरमुख रंग चलूया। मेरा मान तन पिना जन नानक मुस्क चकोलिया, सब जन्म तन तना जन नानक मुस्क चकोलिया, मुस्क चकोलिया।
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाउ निरवैर, अकाल मूर्त आजुनी सैभंग गुर प्रसाद। आसा महला पहला वार श्लोका नाल, श्लोक भी महले पहले के लिखे, टूंडे अस राजा की तुनी श्लोक महला पहला।
बलिहारी गुरु अपने दिहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करतन लागी वार। महला दूजा जे सौ चंदा उगवह सुर चढ़े हजार, एते चनन हुंदिया गुर बिन कोर अंधार। महला पहला। नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत, छुटे तिल बवाड़ ज्यो सुंगे अंदर खेत, खेते अंदर छुटिया को नानक सोना, फलिए गए फुलिए गए बपुड़े, पी तन वेच सुआ थोड़ी अपने आप साजे। आप ही ने रचियो नाओ दुई कुदरत साजी है, हर आसन डिठो जाओ दाता करता आप तू, तुस दे रह पसाओ तू जानो सब सह, दे ले सह जिंद कवाओ, हर आसन डिठो जाओ डिठो जाओ।
पौड़ी आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो नाओ, दोई कुदरत साजी है कर आसन डिठो चाओ, दाता करता आप तू उस देवा कर पसाओ, तू जानो ही सबसे दिल ऐसा जिंद को आओ, कर आसन डिठो चाओ, कर आसन डिठो चाओ।
हर प्रेम वाणी मन मारिया, अणिया ले अणिया राम राजे, जिस लागी पीर पे राम की, सो जाने जरिया जीवन मुकत सो जो आखिए मर जीवे मरिया जन नानक सतगुर मेल हर जग तुतर तरिया।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਤੁਦਾ ਕਹਿਲਾ ਕਰੋੜ ਸੱਚੇ ਸਭ ਤਾਣ ਸੱਚੇ ਸਭ ਜੋਰ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਏ ਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੇ ਸੋ ਕਟ ਨਿਕਟ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨਿਆ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਚੌਥਾ ਆਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੇ ਲਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੁੱਝੇ ਸਭ ਭਾਓ ਵੱਡੀ ਵਿੜੇ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵਿੜੇ ਜਾਂ ਆਪ ਨਾਨਕ ਕਾਰਨਾ ਕਥਨੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜਾਏ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ।
ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚ ਵਾਸ ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ ਇਕ ਨਾ ਭਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ ਇਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਇਹ ਭੇ ਆਖ ਨਾ ਜਾਪਈ ਜੇ ਕਿਸੇ
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕੈ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਭੜੈ ਚੁਣ ਵੱਖ ਕਢੇ ਜਿਜ ਮਾਲਿਆ ਧਨ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆ ਹਾਰ ਮੋਹ ਗਾਲੈ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਇ ਰਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਕਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਕਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਕਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕੈ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ ਜਨਮਾਖ ਕੜੇ ਜਨਮਾਲਿਆ ਸਾਵਨ ਪਾਇਨ ਕੁੜਿਆਰ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਦੁਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਰ ਤੇ ਸੇਜਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ।
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਪੂਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ ਜਪ ਅਨੰਤ ਤਰੰ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਗਾ ਸਤ ਸੰਗਾ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੈ ਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦਕ ਨਿਖੇਡ ਹੈ ਵਿਡਾਣੀ ਇਸਮਾਤ ਧਰਤੀ ਇਸਮਾਤ ਸਾਧ ਸਮਾਤ ਲੱਗੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਸਮਾਤ ਸੰਜੋਗ ਇਸਮਾਤ ਵਿਜੋਗ ਇਸਮਾਤ ਭੁੱਖ ਇਸਮਾਤ ਭੋਗ ਇਸਮਾਤ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਤ ਸਲਾਹ ਵਿਸਮਾਤ ਉਜੜ ਵਿਸਮਾਤ ਰਾਹ ਇਸਮਾਤ ਨੇੜੈ ਵਿਸਮਾਤ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਤ ਦੇਖੈ ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਰ ਵੇਖ ਵਿਡਾਣ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਤ ਨਾਨਕ ਪੂਜਨ ਪੂਰੈ ਭਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਕੁਦਰਤ ਜਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਭਾਉ ਸੁਖ ਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀਆਂ ਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵਾਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਿਤੇਬਾ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਵਧੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਾਬ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾਕ ਪੜੀ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਹੋਏ ਭਸਮ ਔਰ ਸਿਧਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਗੱਲ ਸੰਗਲ ਹੱਥ ਚਲਾਇਆ ਗੈਕਰਨੀ ਕੀ ਕਵਾਚੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥੋਲ ਹੋਈ ਪੋਈ ਹੁਣ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ ਹੋਏ ਪਸਮਣ ਭਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਹੱਥ ਚਲਾਇਆ ਅਗ ਕਰਨੀ ਕਿਰਤ ਵਾਚੀ ਮਹਿਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਈ ਪਾਉਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੇ ਕਹਿ ਰਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾ
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹੋ ਮੰਗੋ ਸ਼ਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਹਰ ਬਿਰਧ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਦਿਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਨਾਗਤੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਨਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਨਾਮ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਹਿ ਸਦਵਾਓ ਪੈ ਵਿਚ ਲੈ ਲਖ ਦਰਿਆਓ ਪੈ ਵਿਚ ਅਗਨ ਕੜੈ ਵੇਗਾਰ ਪੈ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਾਰ ਪੈ ਵਿਚ ਇੰਦਰ ਸਰਪਾਰ ਪੈ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਪੈ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵਿਚ ਚੰਦ ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਯੰਤ ਪੈ ਵਿਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਪੈ ਵਿਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਪੈ ਵਿਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਸੂਰ ਪੈ ਵਿਚ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਭਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚ ਏਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਰ ਕੇਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੇਤੇ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੇਤੇ ਨਚਹਿ ਮੰਗਤੇ ਗੇੜ ਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕਢੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਾਤਾਲ ਲਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲਟਕਿਆਂ ਕੇ ਗਾਰ ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਢੂੰਡੀਐ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਏ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਰਦਾ ਤਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਬਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸਚੋ
ਸਤ ਬੁਝਾਇਆ
ਸਤ ਬੁਝਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੈ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮੇ ਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨਾ ਸਭ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕ ਸਵਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਗਾਵ ਹੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਆਵ ਹੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਾਵ ਹੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ गावो सची बाणी, बाणी तां गावो गुरु केरी, बाणी तां गावो गुरु केरी, बाणिया सिर बाणी, बाणिया सिर बाणी, आओ सिख सतगुर के प्यारे हो, गावो सची बाणी, आओ सिख सतगुर के प्यारे हो, गावो सची बाणी। जिनको नदर कर्म होवे हृदय तिना समानी, जिनको नदर कर्म होवे हृदय तिना समानी, पीवो अमृत सदा रहो हर रंग, जप हो सारंग पानी, पीवो अमृत सदा रहो हर रंग, जप हो सारंग पानी, जप हो सारंग पानी, जप हो सारंग पानी, आओ सिख सतगुर के प्यारे हो, गावो सची बाणी, आओ सिख सतगुर के प्यारे हो, गावो सची बाणी, बाणी तां गावो गुरु केरी,
बाणी तां गावो गुरु केरी,
बाणी तां गावो केरी,
बाणी तां गावो गुरु केरी,
बाणिया सिर बाणी, बाणिया सिर बाणी, आओ सिख सतगुर के प्यारे हो, गावो सची बाणी, आओ सिख सतगुर के प्यारे हो, गावो सची बाणी। जिनको नजर कर्म होवे, जिनको नजर कर्म होवे हृदय तिना समानी, हृदय तिना समानी, पीवो अमृत सदा रहो हर रंग, पीवो अमृत सदा रहो हर रंग, जप हो सारंग पानी, जप हो सारंग पानी, कह गए नानक सदा गाओ, कह नानक सदा गाओ ए सची बाणी, ए सची बाणी, ए सची बाणी, ए सच्ची बाणी
आओ सिख सतगुर के प्यारे हो गाओ सच्ची बाणी आओ सिख सतगुर के प्यारे हो गाओ सच्ची बाणी
बाणी का गाओ गुरु केरी
बाणी का गाओ सतगुर के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी आओ सिख सतगुर के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी
बाणी गावो सच्ची बाणी बाणी गावो आसा महला चौथा गुरमुख टूंड टूंडेंदे आ हर सज्जन लधा राम राजे कंचन काया कोटगढ़ विच हर हर सिधा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विधा और भाग वडे हर पाया नानक रस गुधा रस गुधा।
श्लोक महला पहला कड़िया सबे गोपियां पैर कन गोपाल गहने पौन पानी बे संतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल धन वर्तन सर्व जंजाल नानक मुसै ज्ञान वे होनी खाए गया जमकाल महला पहला।
वाइन चेले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर उड़ उड़रावा झट पाए वेखे लोग हसै घर जाए रोटियां कारण पूरे ताल आप पछाड़ है धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीधा राजे राम निरपो निरंकार सच नाम जाका किया सगल जहान सेव सेवै क्रम चढ़ाओ किन्नी रैण जिन्ना मन चाओ सिखी सिख्या गुर विचार नदरी कर्म लंघाए पार कोलू चरखा चक्की चक थाल वरोले बहुत अनंत लाटू मादानिया अनगा पंखी पौंदिया लैण ना सह सूए चाड़ पवाईए जंत नानक पौंदिया गणत नायंत बंधन बंद पवाए सोए पय किरत नचे सब कोए नच नच हसे चले सिरोए उड़ न जाई सिद्ध न होए नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ी नाओ तेरा निरंकार है नाय लय नरक न जाए पिंड सब दिसदा देखा जया खगवाई है चंगा अपना हर पुन होनी सदाई है जरवाना पर हरे चर वेस करें दिया है को रह न परिये पाइये को रह न परिये है
पौड़ी ना उतर निरंकार है न लय नरक न जाइए जियो पिंड सब दिसदा देखा जय अगवाइए जे लोड़ है जंगे अपना कर पुनो नीक सदाइए जे जरवाना पर हरे जरवेस करे दी आइए को रह न भरिए पाइए को रह न भरिए पाइए
पंथ दसावा नित खड़ी मन जोबन बाली राम राजे हर हर नाम चिताए गुर हर मार्ग चाली, मेरा मन तन नाम आधार है, हों मैं बिख जाली। जन नानक सतगुर मेल हर, जन नानक सतगुर मेल हर, हर मिलिया बनवाली।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਸਰਿਦ ਬੜਬੜਤ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰ, ਬੰਦੇ ਸੇ ਸੋਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕਉ ਦੀਦਾਰ, ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਈਸਾਲਾ ਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਅਪਾਰ, ਤੀਰਥ ਨਾਵੈ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਗਰਵਾਸ ਬੇਕਾਰ, ਜੋਗੀ ਸੁਧਿਆਵਨ ਜੇਤੇ ਅਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ।
ਸੂਖਮ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਕਾਰ, ਸਤੀਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ ਦੇਣੇ ਕੈ ਵਿਚਾਰ, ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੈ ਸੈਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੇ ਕੁੜਿਆਰਾ ਕਰਾ ਬਾਵੇ ਕਾਰ, ਇਕ ਹੁੰਦਾ ਕਾਇ ਚਲੇ ਥਾ ਉਤਨਾ ਪੇਕਾਈ ਕਾਰ, ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋ ਆਇਆ ਕਾਰ ਆਇਆ ਕਾਰ, ਹੋਏ ਜੇ ਆਖਿਸ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ ਤਿਨਾ ਪੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਭੁੱਖ ਸਲਾਹਣ ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਮੰਤਿਆ ਪਾਸ਼ਾਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ, ਕੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ, ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੋਪੜੀ ਚੱਟੜ ਪਵੇ ਅੰਗਿਆਰ,
ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ।
ਬਿੰਦ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿੰਦ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖੇ ਹੁਨਕਰ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਪ ਸੁਨਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ, ਉੱਤਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ।
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ, ਮੈਂ ਚਿਰੀ ਵਿਛੁਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬਹਿਰਾ ਗਿਆ, ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਪਿਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ, ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮਨੇ ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਕਾਰੈ ਲਾਇਆ, ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਕਾਰੈ ਲਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਮੇ ਹਰ ਕਮੇ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ, ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਮੂਆ, ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ, ਹੋਂ ਸਚਿਆਰ ਘੁੜਿਆਰ, ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ, ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਅਵਤਾਰ, ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਹਸਤੈ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਰੋਵੈ, ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ, ਹੋਂ ਵੀ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੈ, ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹੋਂ ਵੀ ਸਿਆਣਾ, ਮੋਖ ਮੁਕਤੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹੋਂ ਵਿਛਾਇਆ, ਹੋਂ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤੂ ਪਾਇਆ, ਹੋਂ ਮੈਂ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਜੈ, ਗਿਆਨ ਵਿਹੁਣਾ ਕਤ ਕਤ ਲੁਜੈ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ, ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਹੈ ਤੇ ਜਾਵੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ।
ਹੋ ਮੈਂ ਇਹਾ ਜਾਤ ਹੈ, ਹੋ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਮਾਹੇ, ਹੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋ ਨੀ ਪਾਹੇ, ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਥੋਂ ਪਜੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਏ, ਹੋ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਐ ਕਿਰਤ ਫਿਰਾਏ, ਹੋ ਮੈਂ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਇਸ ਮਾਹੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ, ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸੁਨੋ ਜਨੋ, ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸੁਨੋ ਜਨੋ, ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪੌੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖ, ਜਿਨ ਸਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਆ हर सौ कृत कर्म कमाया उनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शिशी अगला नित देव है चढ़े सवाया बड़ियाई बड़ा पाया बड़ा पाया
पौड़ी सेव कीती संतोखे जिन सचो सच ते आया ओनी मंदा पैर रखे कर सुकर धर्म कमाया ओने दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शीसी अगला नित देवे चढ़ाए सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पा
गुरु अमृत पिन्नी जोहरी अमृत गुज के राम राजे जिन्ना गुरबाणी मन भाया अमृत सतलुज के गुर टूटे हर पाया चुके तक तके हर जान हर हर होया हर जान हर हर होया नानक हर के हर
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਲੋਵਾਂ ਮੰਡਲਾ ਖੰਡਾਵਰ ਪੰਡਾਂ ਅੰਡਜ ਜਿਰਜ ਉਪਜਾ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾ ਸੋਮਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾਂ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਵਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਭੇ ਕਰਨੀ ਤਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤੇ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਤੇ ਜੀਵਾਨ ਪਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿਕਾ ਕਿਆ ਤਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਪ ਪ੍ਰਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜ ਯੋਗ ਦੀਵਾਨ ਲੱਖ ਸੁਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮਹਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲਾਗਿਆ ਧਿਆਨ ਪੜੀਐ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੌੜੀ
ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੋ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਜ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਜੀਓ ਤੁਦ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ ਤੁਦ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਤੁਦ ਬਿਨ ਖਰੀ ਮਾ ਮਰੀ ਹੈ ਹਾਵੇ ਬਿਨ ਤਿਲ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਗੁਰ ਆਗੇ ਕਰੋ ਬੇਨੰਦੀ ਜੇ ਗੁਰ ਪਾਵੇ
ਪਾਵੇ ਅੰਨ ਨਾ ਪਾਵੇ
भगत भंडार है गुरु साध गुरु पासे राम राजे गुरु सतगुरु सचा जाव है सिख दे हर रासे तन तन बन जारा बन जाए गुरु साहब जन नानक तुरते न पाया जिंदु लिख लिलाट लिखासे जन नानक तुर तिनी पाया तुर तिनी पाया।
सलोक महला पहला पड़ पड़ गड्डी लदी है पड़ पड़ भरी है सात पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड्डी है खात पड़ी है जते वर्ष वर्ष पड़ी है जते मास पड़ी है जेती आर जा पड़ी है जेते सास नानक लेख एक गल होर हो मैं चखना चाख महला पहला।
लिख लिख पढ़िया ते ता कड़िया बहुत तीर्थ भविया ते तू लव्या बहुत पेक किया देही दुख दिया शोवे जिया अपना किया अन्न खाया साध गवाया बहुत दुख पाया दूजा पहाया बस्तर ना पहरे ऐन सकहरे मोन विगूता क्यों जागे गुर बिन सूता ताग पितान अपना किया कमाना अल मलक है शिरशाही पाई मूर्ख अंधे पत गवाई बिन नाम है किश थाए ना पाई रह बेबाणी मड़ी मसानी अंदना जाने फिर पछुतानी सतगुरु भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आसन देसे ते ने केवल हों मैं शब्द जलाए फोड़ी भगत रे मन पांदे दर सोन कीरत गांदे नानक नबारे डर को न लेनी ताम दे कमुल गाया पुदनाए दे और उदम जात सताए दे तेन मंगा ये तो जते आए दे तो जते आए दे ते आए दे
पौड़ी भगत रह मन भाव दे दर सोहन कीरत गाव दे नानक कर्मा बाहरे दर ढोना लानी धाव दे एक मूल ना बूझने अपना ना होंदा आप गणाए दे हाउ ढाडी का नीच जात होर उत्तम जा सदाए दे तेन मंगा जित डे ध्याए दे तेन मंगा जित डे ध्याए दे
सच साहो हमारा तू तनी सब जगत बन जारा राम सब पांडे तुदेश वस्त हर थारा जो पावे पांडे विच सा निकले क्या कोई करे तारा जन नानक को हर बख्शिया जन नानक को हर बख्शिया हर भगत भंडारा भगत भंडारा।
सलोक महला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇਹੂ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਡੁੱਬੈ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਤੁਦਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹੱਲਾ ਫੈਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ
ਗੁਣ ਮਨ ਰਹਿਸੀਐ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣ ਜੀਓ
ਕਾਇਆ ਸਾਧ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਜੀਓ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੇ
ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕਿਸ਼ਕੁਨ ਕਾਨ ਕਰੇ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਤ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿਰੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ
ਸੱਚ ਸਭ ਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੈ ਧੋਏ ਜਿਨ ਸੱਚ ਭਲੈ
ਹੋਏ
ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਸਤ ਕਲਾਈਐ
ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡੀਐ ਹੋ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲੱਖ ਪਿਆਈਐ
ਪਰ ਤੇਰੇ ਹੋ ਪਾਈਐ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ
ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਤੂੜ ਚਿਨਾ ਦੀ ਪਾਈਐ
ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ
ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਐ ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡੀਐ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਖ ਧਿਆਈਐ ਫਲ ਤੇ ਵੇਹੋ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਦੀ ਪਾਈਐ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ
ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਹੈ ਦਿਨ ਸਰਾ ਸਲਾਹ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਣ ਕਿਵ ਪਾਵੇ ਪਾਰੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰਦਾਸ ਪਨਿਹਾਰੋ ਦਾਸ ਪਨਿਹਾਰੋ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਲਕ ਬੇਤਾਲ ਪਿਓ ਬੀਜ ਪਤਲੇ ਗਏ ਅਬਕ ਉਗਵੈ ਦਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੈ ਰੁੱਤੀ ਹੁਰਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਹਰਾ ਹੋਰੇ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ ਪੈ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਚੜਾਈਐ ਸਰਨ ਪਹੁ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂੜੈ ਸੋਇ ਨਾ ਕੋਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਭ ਪਾਪ ਦੋਇ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ
ਕਾਮ ਨੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੀਐ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ
ਅੰਧੀ ਰਹੀ ਅਤ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਪਾਹੇ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾ
ਰਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸਿੰਦਾ
ਉਚੇ ਕੋ ਕਹਿਵਾ ਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋਧਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਮੰਗੈ ਮੁਖ ਦੁਆਰ
ਨ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਦੇ ਕਰਬਾਰ
ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ
ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਭੋਲਿਆ ਜਾਪੈ
ਵਧੀ ਸਵਜ ਗੁਰ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੈ ਸੋ जात न जोर है अगे जियो नवे
पत पवे चंगे तरीके
थोड़ी तुर कर्म जिना को तुझ पाया सातनी खसम ते आया मेल लेके आप खुद
खुआया
सहजे ही सच समाया सहजे ही सच समाया
पौड़ी तुर कर्म जना को तुद पाया ततनी खसम ते आया इना जनता कै बस कस नाही तुद वेकी जगत पाया एक नानो तू मिल लेके आपो तुद खवाया गुर कृपा ते जाने जिथा तुद आप बुझाया सहजे ही सत समाया सहजे ही सत समाया
फरिदा हो बलिहारी
दारू सुख रोग पया जा सुखताम न होई तू करता करना मैं नाही जाहो करी ना होई बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना अनजाई लखिया रहा जाक मैं जोत जोत मैं जाता कलकला पर पूर रहया तू सच्चा साहिब सिफ सवाली जिन की ती सो पार पया पाओ नान करते किया बता जो कुछ करना सो कर रहा महला दूजा
जोग शब्दंग ज्ञान शब्दंग वे शब्दंग ब्राह्मण है खत्री शब्दंग सूर शब्दंग सूदर शब्दंग प्राकृत है सर्व शब्दंग एक शब्दंग जे को जाने पे ओ नानक ताका दास है सोई रंजन देओ महला दूजा ए कृष्ण सर्व देवा देव देवता आत्मा आत्मा बास देव सजे को जाने पे ओ नानक ताका दास है सोई नन्हे देओ महला पहला कुंभे बदा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बदा मन रहे, गुर बिन ज्ञान न होए, पौड़ी पड़िया हुए अपने घर, आयो में साध न मारी है, तेरे हो ना हो पचारी है, सिकला न खेटिया, जित दर गया गया हारी है, विचारे के विचारी है, मोच ले, सो के मारी है, अगे मारी है,
पावड़ी पड़िया होवे गुनेगार ता अमी साधना मारी है, जेह काले कालना दिवे हो ना उपचारी है, ऐसी कला ना खेड़ी है, जित दरगह गया हारी है, पड़िया ते अमिया विचार अगे विचारी है, मोह चले स्वगे मारी है, मोह चले स्वगे मारी है।
दर्शन प्यासी दिन सरात चितव वंदन नीत खोल कपट गुर मिलिया नानक हर संग मी कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा हो तिस पे आप विचाई विचाई किस पे आप विचाई कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा देखन के ताई दर्शन हर
देखन के ताई
हर देखन के ताई दर्शन
हर देखन के ताई
कृपा कर है सतगुरु मिले कृपा कर है नाम ते आई हर घर नाम ते आई हाँ इस पे आप विचाई हाँ
इस पे
आप विचाई
कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यार
ਪੁੱਖ ਮੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤਹੀ ਰਾਜਾ ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤਹੀ ਰਾਜਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ ਹਾਂ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਬਿਠਾਏ
ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਬਿਠਾਏ
ਹਾਂ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਬਿਠਾਏ
ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ
ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਤੀ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ
ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਤੀ
ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਹੋਵਾਂ ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਹੋਵਾ ਜੋ ਦੇਵੇ ਸੋ ਖਾਈ ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਟਹਿ ਪਿਆ ਦੁਆਰੇ ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਟਹਿ ਪਿਆ ਦੁਆਰੇ ਹਰ ਮੇਲ ਲਗੋ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਮੇਲ ਲਗੋ ਵਡਿਆਈ ਹਾਂ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਈ ਹਾਂ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਈ
ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ
ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੈ ਤਾਏ
ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੈ ਤਾਏ
ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੈ ਤਾਏ
ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੈ ਤਾਈ
ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਤਨ ਸੋਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤਨ ਸੋਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤ ਗੁਰ ਚਰਨਾ ਸਤ ਗੁਰ ਚਰਨਾ ਜੀ ਕੇ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜੀਵੈ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੈ ਤਾਈ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੈ ਤਾਈ ਕਿਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਵੇ ਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਹਰ ਵਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਹੋ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਈ ਹੋ
ਤਿਸ ਪੈ
ਆਪ ਵਿਚਾਈ
ਕੋਈ
ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੈ ਤਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੈ ਤਾਈ
ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੈ ਤਾਈ
ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੈ ਤਾਈ ਦਰਸ਼ਨ
ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੈ ਤਾਈ
ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ 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 ਦੇਖਣ ਕੈ
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
ਸਤਨਾਮ
ਸ੍ਰੀ ਵਾਹੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਤੀਜੇ ਕੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਸਿਵਰ ਸਾਚਾ ਜਾ ਕਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਅਸ਼ਲ ਸੰਸਾਰੇ ਜਿਨ ਭਗਤ ਭਵ ਜਲ ਤਾਰੇ ਸਿਮਰਹੁ ਸੋਈ ਨਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਿਤ ਨਾਮ ਰਸਕ नानक लैना थप्यो गेन श्राव सिद्धि कल जन कल सुबुद्धि कीरत जन अमरदास बिस्तरिया कीरत राव किरण प्रगट संसारा साख तरोवर मवल थरा उत्तर दक्षिण पूब आर पश्चिम जय जयकार जपंथ नरा हर नाम रसन गुरमुख बरदायो उल्ट गंग पश्चिम तरिया सोई नाम अशल भगत है भव तारण अमरदास गुर कौ फुरिया सिमरह सोई नाम यख आर किन्नर साधक सिद्ध समाद हरा सिमरह नखियतर अवर त्रु मंडल नारदाद प्रहलाद भरा ससियार आर सूर नाम उलास है सैलो जिन उदरिया सोई नाम अशल भगत है भाव तारण अमरदास गुर कौ फुरिया सोई नाम शिवर नवनाथ निरंजन शिव थन काज समुद्रिया चवरासी सिद्ध बुद्ध जित राते अम्बरीक भव जल तरिया उदो अक्रूर ते लोचन नामा काल कबीर किलविक हरिया सोई नाम अशल भगत भव तारण अमरदास गुर कौ फुरिया तित नाम लागते तीस त्याव गति तपीसर मन वसया सोई नाम सिमर गंगेव पिताम चारण चित अमृत रसया तित नाम गुरु गंभीर गुरु मत सत कर संगत उदरिया सोई नाम अशल भगत है भाव तारण अमरदास गुर कौ फुरिया सोई नाम अशल भगत है भाव तारण अमरदास गुर कौ फुरिया
नाम कित संसार किरण रव सुरतर साखे उत्तर दक्षिण पूब देश पश्चिम जस पाखे जन्म ताए सक्यथ जित नाम हर हृदय निवासे सुर नर गण गंधर्व छे दर्शन असासे पलो प्रसिद्ध तेजो तनो कल जोड़ कर त्याए सोई नाम भगत पव जल हरन गुर अमरदास तै पायो नाम त्यावे देव तेतीस अर साधक सिद्ध नर नाम खंड ब्रह्मांड तारे जे नाम सुमादेओ हरख सोग समकर सहारे नाम सरोमन सर्ब में भगत रहे लिवतार सोई नाम पदार्थ अमर गुर तुस दियो करतार सत सूरो सील बलवंत सत पाए संगत सगन गरु मत निर्वैर लीना जिस तीरज तुर तवल तुजा सेत बैकुंठ बीना पर से संत प्यार जे कर तारे संजोग सतगुरु सेव सुख पायो अमर गुर कीतो जोग
नाम नावन नाम रस कान अर भोजन नाम रस सदा चाहे मुख मिष्ट बाणी धन सतगुरु सेवियो जिस पसायगत गम जानी कुल समूह समुद्र पायो नाम निवास सक्यथ जन्म का लुचर गुर परस्यो अमर प्रगास बारज कर दाहिने सिद्ध सन्मुख मुख जो है रिद्ध बसे बवांग जो तीन लुकांतर मोह हृदय बसे कहियो सोए रास्त नहीं जातो मुखो भगत उच्चर अमर गुरु तरंग रातो मस्तक निशान सच्चो कर्म कल जोड़ कर त्यायो परस्यो गुरु सतगुरु तिलक सरब एच तिन पायो
चरण ता पर सके अथ चरण गोरे अमर पवल रे हाथ ता पर सके अथ हाथ लगे गोरे अमर पह जी ता पर सके अथ जी गोरे अमर पण जै नयन ता पर सके अथ नयन गुर अमर पखिज श्रवण ता पर सके अथ श्रवण गुर अमर सुनिज सके अथ सो ही ओ जित ही ओ बस गुर अमर दास निज जगत पित सके अथ सो सिर जालप पण जो सिर निवे गुर अमर नित ते नर दुख नह भुख ते नर ने धन नह कहिए ते नर शोक नह हुए ते नर से अंत ना लहिए ते नर सेव नह करे ते नर सहस समपे ते नर दुलीचे बह ते नर उथप बिथप सुख लह ते नर संसार मह आप है पट रिप मद ते सके अथ ते नर जालप पण गुर अमरदास सो परसन जेहे
पै पढ़ियो एक मन धरियो एक कर एक पछानियो नैन बैन मोहे ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੁਆ ਠਾਏ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਸੁਪਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਸਮੇ ਲੀਨੋ ਤੀਸ ਇੱਕ ਅਰ ਪੰਜ ਸਿਧ ਪੈਂਤੀਸ ਨਾ ਖੀਨੋ ਇੱਕੋ ਜੇ ਲੱਖ ਲੱਖੋ ਅਲੱਖ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰ ਵਰਨਿਓ ਗੁਰੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜਾਲ ਭਣੈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਲੋੜੈ ਇੱਕ ਮੰਨਿਓ ਗੁਰੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜਾਲ ਭਣੈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਲੋੜੈ ਇੱਕ ਮੰਨਿਓ
ਜੇ ਮਤ ਗਹੀ ਜੈ ਦੇਵ ਜੇ ਮਤ ਨਾਮੈ ਸਮਾਣੀ ਜੇ ਮਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਚਿਤ ਭਗਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜਾਣੀ ਰੁਕ ਮਾਂਗਦ ਕਰਤੂਤ ਰਾਮ ਜੰਪੋ ਨਿਤ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸ਼ਰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਗਤ ਪਾਈ ਤੈ ਲੋਭ ਕ੍ਰੋਧ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਤ ਜੀ ਸੋ ਮਤ ਜਲ ਜਾਣੀ ਜੁਗਤ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਨਿਜ ਭਗਤ ਹੈ ਦੇਖ ਦਰਸ ਪਾਵੋ ਮੁਕਤ
ਜਪ ਤਪ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਭਿਖ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖੈ ਸਰਨ ਪਰੇ ਤੇ ਉਬਰੈ ਛੋੜ ਜੰਪੁਰ ਕੀ ਲਿਖੈ ਭਗਤ ਪਾਏ ਭਰਪੂਰ ਹਿਦੈ ਉਚਰੈ ਕਰਤਾਰੈ ਗੁਰ ਗੋਹਰ ਦਰਿਆਉ ਪਲਕ ਡੁਬੰਤੈ ਤਾਰੈ ਨਾਨਕ ਕੁਲ ਨਿਮਲ ਅਵਤਰਿਓ ਗੁਣ ਕਰਤਾਰੈ ਉਚਰੈ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜਿਨ ਸੇਵਿਓ ਤਿਨ ਦੁਖ ਦਰਿਦਰ ਪਰ ਹਰ ਪਰੈ ਨਾਨਕ ਕੁਲ ਨਿਮਲ ਅਵਤਰਿਓ ਗੁਣ ਕਰਤਾਰੈ ਉਚਰੈ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜਿਨ ਸੇਵਿਓ ਤਿਨ ਦੁਖ ਦਰਿਦਰ ਪਰ ਹਰ ਪਰੈ
ਚਿਤ ਚਿਤਵੋ ਅਰਦਾਸ ਕਹੋ ਪਰ ਕਹਿ ਪੈ ਨਾ ਸਕੋ ਸਰਬ ਚਿੰਤ ਤੁਝ ਪਾਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਉ ਤਕੋ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਪਵੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜਬ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਸੁਭ ਦਿਸ਼ਟ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਮੁਖ ਮੇਵਾ ਅਗਮ ਅਲਖ ਕਾਰਨ ਪੁਰਖ ਜੋ ਫਰਮਾਵੇ ਸੋ ਕਹੋ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕਾਰਣ ਕਰਨ ਜਿਵ ਤੂੰ ਰੱਖੈ ਤਿਵ ਰਹੋ
ਕੰਨ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋਰੋ ਮਾਵਲ ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਨੰਤ ਨਯਾਵੈ ਰਵ ਸਸ ਕਿਰਨ ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕੋ ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੈ ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸਤ ਗੁਰ ਕੈ ਕਬ ਜਨ ਪਲ ਉਨੇ ਜੋ ਗਾਵੈ ਭੱਲੇ ਅਮਰ ਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੈ
ਸਤਗੁਰ ਖਿਮਾ ਤਾਣਿਆ ਜੁਗ ਜੂਤ ਸਮਾਣੇ ਅਨ ਪਉ ਨਿਜਾ ਨਾਮ ਟੇਕ ਜਿਤ ਭਗਤ ਅਗਾਣੇ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਭਗਤ ਹਰ ਸੰਗ ਸਮਾਣੇ ਏਹੋ ਰਾਜ ਜੋਗ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਮ ਹੂ ਰਸ ਜਾਣੇ ਹਮ ਅਵ ਗੁਣ ਪਰ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾਟ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ ਸੁਤ ਤਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ
एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत ते है मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गोरे रामदास खो शरणाई एक अरदास पाठ कीरत की गोरे रामदास राखो सरना
सुखहु टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसम दी नूर अरसह कुरसह चटिया तुद डिठे सच्चे पाते सा माल जन्म जन्म दी सजन सच्चा पाते साहो सिर साहांदा साहो जिस पास बहठिया सोही है सब ना दावे साहो सजन सच्चा पाते साहो सिर साहांदा जिस पास बहठिया सोही है सबना दा वेसाहु सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सोरठ महला चौथा हर सेओ प्रीत अंतर मन बेदया हर बिन रहन ना जाई ज्यों मछली बिन नीरे बिन सै त्यों नाम बिन मर जाई हर सेओं प्रीत अंतर मन बेदया हर बिन रहन ना जाई ज्यों मछली बिन नीरे बिन सै त्यों नाम बिन मर जाई मेरे प्रभ कृपा जल देवहु हर नाई हौ अंतर नाम मंगा दिन राती नामे ही सांत पाई रहाओ ज्यों चात्रिक जल बिन बिल लावै बिन जल प्यास ना जाई गुरमुख जल पावै सुख सहजे हरिया पाए सुभाई मन मुख पूखे दह दिस डोला है बिन नावै दुख पाई जन्म मरे फिर जोनी आवे दरगह मिले सजाई कृपा करह ताहार गुण गावह हार रस अंतर पाई नानक दीन दयाल पाए है त्रिसना सबद बुझाई कृपा करह ता हर गुण गावह हर रस अंतर पाई नानक दीन दयाल पाए है त्रिसना सबद बुझाई वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतह सोरठ महला चौथा हर स्यों प्रीत अंतर मन बेदया हर बिन रहन ना जाई ज्यों मछली बिन नीरै बिन सै त्यों नामै बिन मर जाई
सतगुर मिलिया राम राधे अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान कट भलिया हर लदा रतन पदार तो फिर बोड़ न लिया जन नानक नाम हरा जन नानक नाम आराध्या आराध हर मिलिया हर मिलिया
श्लोक महला पहला नानक मेर शरीर का एक रसी कृतवा हो जुग जुग फेर वटाई है ज्ञानी बुझैता है सत जुग रस संतोख का धर्म गर्थवा हो त्रितै रजतै का जोर गर्थवा हो दुआ प्रतपै का सतै गर्थवा हो कल जुग रतगन का कूड़ गर्थवा हो महला पहला
श्याम कै समर स्वामी सच में आचे साच रहे सब को सच समावे रिग कह रहा भरपूर राम नाम देवा मैं सूर नाय ले प्राचित जाए नानक तो खंतर पाए जुज मैं जोर श्री चंद्रावल कान कृष्ण जादू भया पार जात गोपी ले आया बिंद्रा बन में रंग किया काल में वेद अर्पण हुआ नाव खुदाई अलह भया नील बस्तर ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया चारे वेद होए सच्यार पढ़े गुण है तिन चार विचार पाओ भगत कर नीच सदाए तो नानक मुखंतर पाए पौड़ी सतगुरु विटू वारिया जित मिलिए खसम संभालिया जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया इनी ने तेरी जगत निहालिया खसम छोड़ तुझे लगे डूबे सेवन जा रहा सतगुरु है वह था बिरले किन्हें विचारिया कर कृपा पार उतारिया
पौड़ी सतगुरु विटो वारिया जित मिलिया खसम संभालिया जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया नेत्री जगत निहालिया खसम छोड़ दूजा लगे डुबे सेवन जा रिया सतगुरु है बहुथा विरले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया कर कृपा पार उतारिया
जिनी ऐसा हर नाम ना चेते हो सिपाहे जग आए राम राजे मानस जन्म दुर्लभ है नाम बिना मिर्था जग जाए हुन वते हर नाम ना बीजे हो अगे भुखा क्या खाए मन मुखनो फिर जन्म है नानक हर पाए हर पाए।
श्लोक महला पहला सिमल सरायरा आत दीर्घ आत मुच ओ जावै आस कर जाए मेरा से कित फल पिके फुल बक बके कम ना वै पत मिठत नीमी नानका गुण चंगियां तत सबको नीवे आपको पर को नीवे न कोए तर तराजू तो लिए निवे सगोरा होए अपराधी दूना निवे जो हंता मिर्गा है शीस नवाया क्या थी जर देख सुदे जाहे महला पहला
पढ़ पुस्तक संध्या बादं सिल पूज सुबगल सुमादं मुख चूट विपुखन सारं व्यापाल त्योहार विचार गाल माला तिलक ललाटं धोती वस्त्र कपाटं ये जान ब्रह्मं कर्मं सब पोकट ने तो कर्म कौ नानक ने चोत्यावे ये सतगुरु बाट न पावे पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छट दुनिया अंदर जावना मन मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना ये मन पाम दे रा पीड़े अग जामना नंगा दो जक चालिया करावना पछोतावना
पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना पे ही कीता पावना हुक्म किए मन भाव दे राह पीड़ा के जावना नंगा दोज चालिया ता दिसै खरा डरावना कर औगुण पछोतावना कर औगुण पछोतावना
तू हर तेरा सब को सब तुझ उपाय राम राजे किस हाथ किस ऐद किच नाही सब चले चलाए जिन तू मिले प्यारे से तुद मिले जो वर मन पाए जन नानक सतगुरु भेटिया हर नाम तराए नाम तराए।
श्लोक महला पहला दया कपा संतोष उदग जग गंडी सतवट ए जिने जी काहिता पांडे कत ना ए तुटे ना मल लगे ना ए हो जले ना जाए त तन सुमन सनानका जोगल चले पाए। चौकड़ मूल अनाया वै चुके पाया सिखा कंचड़ाइया गुरु ब्रह्मण थिया ओ मुआ ओ चढ़ पया वितगा गया महला पहला।
लख चोरिया लख जारिया लख कुड़िया लख गाल लख ठगिया पैनामिया रात दिन सजी नाल तग कपाओ कतिया बमन वटे आए कोहे बकरा रिन खाया सब को आखे पाए होए पुराना सुटिये पी फिर पाई है होर नानक तग न तुटई जे तग होवे जोर महला पहला।
नाय मने पत उपजे सलाही सच सूत दरगे इंद्र पाईये तग न तुट पुत महला पहला।
तग न इंद्री तग न नारी पलके थुक पवे नित दाड़ी तग न पैरी तग न हथी तग न जेवा तग न खी वे तगा आपे वते वट धागे अवरा कते लै पाड़ करे वे आहो कड़ कागल तसी राहो। सुन वेखो लोका ए विडान मन अंधा ना उस जान पौड़ी साहिब हो दया कृपा करे तसाई कर कराए सी सो सिख सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मनिया होए प्रमाण ता खसमे मेल पाई सी कसम पावे सो मनु चिंदिया सो फल पाई सी ता दर गए पैदा जैसी जाए सी।
पावड़ी साहिब हो दयाल कृपा करे ता साई कार कराई सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाई सी हुक्म निया होवे प्रमाण दा कसमे का मेल पाए सी कसमे भावा सो करे मन चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगह पैदा जाए सी ता दरगह पैदा जाए सी।
निर्गुण राख लिया निर्गुण राख लिया संतन का सदका संतन का सदका निर्गुण राख लिया निर्गुण राख लिया निर्गुण राख लिया निर्गुण राख लिया। सतगुर टाक लिया सतगुर टाक लिया
मोहे पापी पड़दा
मोहे पापी पड़दा मोहे पापी पड़दा
निर्गुण राख लिया निर्गुण राख लिया निर्गुण राख लिया
निर्गुण राख लिया। प्राण सुख दाते टाक नगारे प्रभु हमारे
जी प्राण सुख दाते
अविनाशी अवगत स्वामी पूर्ण पुरख विदाते अविनाशी अवगत स्वामी
पूर्ण पुरख विदाते
पूर्ण पुरख विदाते पूर्ण पुरख विदाते
निर्गुण राख लिया निर्गुण राख लिया निर्गुण राख लिया
निर्गुण राख लिया संतन का सदका
संतन का सदका
संतन का सदका मिल
ਲੈ ਨਾਮ ਹਰ ਨਿਮਕਾ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਕੋ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ
ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸ੍ਰੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ
ਵਧਾਈਆ
ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਇਆ
ਜਮਦੋਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਗਿਨੀ ਬਤਾਇਆ
ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਾਧੂ ਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ
ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਕਰਾਰ ਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ
ਹਰਨਾਰ ਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਸਾਰਣਾ
ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ
ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰੇ
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਾਰ ਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ
ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ
ਤੇਰੇ ਤਖਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਵੇ
ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ
ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ
ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਕਬ ਗਵਾਈਆ
ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆ
ਨਾਨਕ ਕਾਗਰ ਵਿਟੋ ਵਡਿਆਈਆ
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਜੇ ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਤਾਰਿਆ
ਅੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟ ਕੁਮਾਰਿਆ
ਹੋਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਸ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇਨਾ ਵਰ ਕਹਿ ਲਾਗੇ
ਆਹੇ ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖੋ ਆਕਿਤ ਭਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ
ਅੰਤ ਸੁਣੋ ਵਡ ਪਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ
ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ
ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਤੇਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ
ਸੰਤ ਕਾ ਜਨ ਵੇ ਕਰਤੇ
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿ
ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ
ਸਤਿ ਰਹਿਆ
ਹਰ ਪੂਰੇ
ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ
ਆਜੇ ਅਨਾਦ
ਸੁਣੋ ਵਡ ਪਾਗੀ ਹੋ ਵਡ ਪਾਗੀ ਹੋ ਵਡ ਪਾਗੀ ਹੋ
ਬੋਲ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਪਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਇ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੇ ਤਾਇ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੋਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਾਪੀਆਂ ਤਾਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਸਕਿਆ ਦੇ ਗਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘੜੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਥਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਸਾਹਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਮਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸੋ ਹੇ ਨਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨਤਾਨਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ
कड़ाह प्रसादी देगा हाजर है दर परवान होवै परवान होया प्रसाद संगत विच वरतौन दी आग्या बख्सो सुख होवै नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
कोई गावे कोई गावे रागी नाती बेदी बहु पांच कर नहीं हर हर पीते राम राजे नहीं
हर हर पीते राम राजे
जिन अंतर कपट विकार है रोए क्या की जय
हर करता सब किछ जानदा सिर रोग हाथ दी जय
जिन नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है हर भगत हरि जय हरि
श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण को कर लावो गोबर तरना जाई धोती टिक्का ते जप माली थान मलेशा खाई अंतर पूजा पड़क ते बासन जपत्र का पाई छोड़ी ले पखंडा नाम लिया जाए तरंदा महला पहला
मानस खाने करे नवाज छुरी बगाएन तिन गल ताग तिन कर ब्रह्मन कोरे नाद उना पे आवे ओई साध कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहे भरपूर मच्छा टिका तेड़ तोती का खाई हथ सुर जगत का साई नील बस्त्र पैरो है प्रवान मलेशतान ले पूजे प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे ना जाना देखा चौका कड़ी कार ऊपर आज बैठे कूड़े यार मत पिटे वे मत पिटे वन साडा पिटे तन पिटे फेड़ करेन मन जूठे चुली परेन को नानक सच ते आइए सोच होवे ता सच पाइए पौड़ी चिते अंदर सब को देखने मेरी हेठ चलाइंदा आपे दे बड़े आइंदा आपे ही कर्म कराइंदा वड़ो वड़ा बने दिने सिर सिर दंदे लाइंदा नगर पटी जे करे सुल्ताना कहो कराइंदा धर्म न
पिक न पाइंदा
पिक न पाइंदा
पौड़ी चिता अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाइंदा आपे दे वड़ियाइयां आपे ही कर्म कराइंदा वटहो वड़ावन मिदनी सरह सर धंधे लाइंदा नदर पट्ठी जे करे सुल्ताना काहू कराइंदा दर मंगन भिख ना पाइंदा दर मंगन भिख ना पाइंदा
मिले नाम आधारा सत गोर पास बेनंतिया मिले नाम आधारा सत गोर पास बेनंतिया मिले नाम आधारा तुठा
सच्चा पातशाह तप गया संसारा तुठा सच्चा पातशाह तप गया संसारा तप गया संसारा तप गया संसारा सतगुर पास मिले नाम आधारा भगतां की टेक तू संतां की आट तू भगतां की टेक तू
संतां की आट तू
सच्चा सिर जनहारा सच्चा सिरजनहारा सच तेरी सामग्री सच तेरी सामग्री सच तेरा दरबारा सच तेरा
दरबारा
सच तेरे खाजिनिया सच तेरे
खाजिनिया
सच तेरा पसारा सच तेरा पासारा सच तेरा पासारा सच तेरा पासारा सतगुर पास बेनतिया मिले नाम आधारा सतगुर पास मिले नाम तेरा रूप अगम है तेरा रूप अगम है अनूप तेरा दर्शारा अनूप तेरा दरसारा हाँ कुर्बानी तेरे सेवका हाँ कुर्बानी तेरे सेवका जिन हर नाम प्यारा जिन हर नाम प्यारा जिन हर नाम प्यारा
सतगुर पास बेनतिया
मिले नाम आदा
सतगुर पास बेनतिया
मिले नाम आदा जा पाया अगम अपारा सबे इच्छा पूरिया पूरिया इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर जाके वस गए काम धेना सो ऐसा हर त्याई है मेरे जी अड़े ता सर्व सुख पाव है मेरे मना सबे इच्छा पूरिया जा पाया अगम अपारा गुर नानक मिलिया पार ब्रह्म तेरे आचरना को बलिहारा चरना को बलिहारा तेरे यहाँ चरना को बलिहारा तेरे यहाँ चरना को बलिहारा
सतगुर पास बेनतिया
मिले नाम आधारा
सतगुर पास बेनतिया
मिले नाम आधा तुठा सच्चा पातशाह
तुठा सच्चा पातशाह
तुठा सच्चा पातशाह
पास बेनतिया
मिले नाम आधारा
सतगुर पास बेनतिया
मिले नाम आधारा मिले नाम आधारा मिले नाम आधारा महला चौथा जिन अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुगर से आने राम राजे जे बारों कुल चुक बोल दे खरे हर हर संतानों और थाओ नहीं
ਹਰ ਮਾਨ ਨਿਮਾਣੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦਿਵਾਨ ਹੈ ਹਰ ਤਾਣ ਸਿਤਾਣੇ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮੁਹਕਾ ਕਰਮ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸਿਆਣੀ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੜੀਏ ਹੱਦ ਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਪੀਏ ਕਰੇ ਨਾਨ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮੇਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜਿਉ ਜੋਰ ਸਰਣਾਵਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਝੂਠੇ ਝੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਸੁਚੇ ਨਾ ਆਖੀਐ ਬੈਨ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ ਸੁਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪੁੜੇ ਤੁੜੇ ਪਲਾਣੇ ਪਾਉਣ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੰਡ ਮਾੜੀਆਂ ਲੈ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਸਾਰਿਆ ਜੀਜ ਕਰ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਹਰ ਗੁਜਨ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਘਰ ਫੁਰਮਾਇ ਸਿਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਿਹਨਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋ ਬਨ
ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪਾਉਣ ਵੇਗ ਹਰ ਰੰਗੀ ਅਨਮ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੰਡਾ ਮਾੜੀਆਂ ਲੈ ਬੈਠੇ ਘਰ ਪਸਾਰਿਆ ਚੀਜ ਕਰਨ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਹਰ ਬੁਝਣਾ ਹੀ ਹਾਰਿਆ ਘਰ ਪਰਮਾਇ ਸਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੁਥਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਲ ਥਾਏ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੁਤਕ ਮੰਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਸੁਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅਨਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਥਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਸੂਤਕ ਕਿਉ ਕਰ ਰੱਖੀਐ ਸੂਤਕ ਪਵੈ ਰਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੂਤਕ ਏਵ ਨਾ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੈ ਤੋਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜੇ ਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ ਆਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤੈ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪ ਕਨੀ ਸੁਤ ਕਨ ਪੈ ਲਾਇ ਤਬਾਰੀ ਨਾਨਕ ਸਾਂ ਆਦਮੀ ਸਬਦ ਜੰਪੁਰ ਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭ ਸੁਤ ਪ੍ਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮੈ ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ
ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਝਿਆ ਤੇਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਹੀ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਤਿਸ ਪਾਣਾ ਤਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰੋ ਮਸਤਾਂ ਵਿਤਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਟੁੱਟੇ ਨੌਨਿਤ ਪਾਈਆਂ ਨੌਨਿਤ ਪਾਈਆਂ
ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮਿਲਤ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ ਜਾ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿਚ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਸਹਿ ਟੁੱਟੇ ਨੌਨਿਤ ਪਾਈਆਂ सहत उठे नौ निंद पाए।
जाग सलोन अड़िए बोले गुरबाणी राम, जाग सलोन अड़िए बोले गुरबाणी राम, बोले गुरबाणी बोले गुरबाणी राम, बोले गुरबाणी राम, जाग सलो नड़िए बोले गुरबाणी राम, जाग सलो नड़िए बोले गुरु जिन सुन मन्ने अड़ी अकत कहानी जिन सुन मन्ने अड़ी अकत कहानी राम, बोले गुरबाणी राम, बोले गुरबाणी राम,
जाग सलो नड़िए बोले गुरबाणी राम, जाग बोले गुरबाणी राम,
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 बोले गुरबाणी राम, बोले गुरबाणी
जाग सलोनड़ी बोले गुरबाणी राम, जाग सलोनड़ी
बोले गुरबाणी निर्वाणी को विरला गुरमुख बुझे, अकथ कहानी पद निर्वाणी को विरला गुरमुख बुझे, ओ शब्द समाए आप गवाए त्रिपवन सो जी सुजय, ओ शब्द समाए
आप गवाए
त्रिपवन सो जी सुजय, बोले गुरबाणी राम, बोले
जाग सलोनड़िए बोले गुरु।
परम पर राता साच मन गुण सारिया
रह अतीत अपरम पर राता साच मन गुण सारिया रह अतीत अपरम पर राता साच मन गुण सारिया
साच मन गुण सारिया गुण सारिया रह अतीत अपरंपर राता साच मन गुण सारिया ओ पूर रहया सर्ब ठाई नानका और तारिया ओ पूर रहया
सर्ब ठाई
नानका उरतारिया बोले गुरबाणी राम बोले गुरबाणी राम जाक सलोनड़िए
बोले गुरबाणी राम
जाक सलोन मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजे कर सेवे पूरा सतगुरु जय ले मेरी गुर सिखां की भुख सब गई तिन पितर गुर खाए कनेरी जन नानक हर पुन बीजया जन नानक हर पुन बीजया फिर कोट न आवे हर पुन तेरी
श्लोक महला पहला पहला सुचया पोए सुचे बैठे आए सुचे अगर क्यों कोई ना फिटियो जाए सुचा होए कै जेव्या लगा पढ़न सलोक बची जाए सटे अक्स एहो लगा दोख अन देवता पानी देवता वैसंत्र देवता लून पंजवा पाया कीर्तन हुआ पाक पवित्र पापी स्योतन गड्या तुका पाया तित जितमक नाम न उचरै है बिना वर्त खाए नानक वै जानिए तितमुक तुका पाहे महला पहला
पंड जमिए पंड निमिए पंड मुंगन व्या पंडो होवे दोस्ती पंडो चले राहो पंड मुआ पंड पालिए पंड होवे बंधान
सो क्यों मंदा आखिए जित जमहै राजान। पंडोई पंड उपजे पंडे बाज न कोए, नानक पंडे बारा एको सचा सोए। जित मुख सदा साला ही है भागा रती चार, नानक ते मुख उजले तित सचे दरबार। पौड़ी सब आखे अपना जिस नाही सोच न कटिए आपे ही लेखा संडिया जरन नहीं है जग आकायत गर्भ वंडिया मंदा किसना पढ़े अखर एगो बुझिए मूर्ख नाल लुझिए नाल ना ना लुझिए।
पौड़ी सबको आखे अपना जिसना ही सोच न कटिए किता आपो अपना पेले का संडिये जा रहना नहीं है तजग तक आयत गार भंडिये। मंदा किसे ना किया पढ़ अखर एहो बुझिये मूर्ख है नाल ना लुझिये मूर्ख है नाल ना लुझिये।
गुरु सिखा वल वादाया जिन मेरा सतगुर डिठा राम राजे
कोई कर गल सुनावे मन मिठा
हर दर के गुरु सिख पहनाइए
मेरा सतगुर सुठा।
जन नानक हर 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 मन उठा मन उठा।
श्लोक महला पहला नानक फिका बोले तन मर फिका होए फिको फिका सदिये फिके फिकी सोए फिका दरगाह सटिये मुतुका फिके पाए फिका मुर्के आखिए पाना लह सजाए। महला पहला
अंदर हो झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल अठ सठ तीर्थ जे नावे उतरे नाही मैल। जिन पट अंदर बाहर गुदड़ते भले संसार तिनने ओ लगा रब सेती देखने विचार। रंग हसे रंग रोवे चुप पी कर जाए परवाह नहीं किसे केरी बाज सचे ना। दरवाट ऊपर खर्च मंगा जबे देता खाए दीवाने को कलम एका हमा तुमा मेल दर ले लेखा पीर छुटे नानका ज्यों तेल पौड़ी आपे ही करना की कल आपे की तारी है देख की तया पुना हर कची पक्की सारी है जो है सुचल से सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है।
जो साहेब मनो विकारी है
आपे ही आज सवारी है आज सवारी है।
पौड़ी आपे ही करना क्यों कले आपे ही तारी है देखे कि ते अपना दुर्गची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहेब मन विसारी है अपना हथी अपना आपे ही काज सवारी है।
फिर संकट जोन गर्भ ना आयो फिर संकट जोन गर्भ ना आयो जपियो जिन
अर्जुन देव गुरु जपियो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ नाया हो फिर संकट जोन
गर्भ नाया
जपियो जिन अर्जुन देव गुरु जपियो संकट जोन घर बनाया तेरे संकट जान घर बनाया
जपियो जिन अर्जुन देव गुरु
जपियो
जिन अर्जुन देव गुरु
देव अर्जुन महला चौथा जिन्ना पेटिया मेरा पूरा सतगुरु राम दृढ़ा है राम राज जिसकी तृष्णा भुख सब उतर जो हर नाम जन नानक को हर कृपा नित जप हर नाम हर नाम तनाम जन नानक को हर कृपा कर
श्लोक महला दूजा एक ने आस की दूजा लग जाए नानकस कांडिये सदिरे समाए चंगा कर्म निम दे मदा होए आसिक एना आखिए जी लिखे वरते सोए महला तुजा
सलाम जवाब दो मैं करे मुंडो कुथा जाए नानक दो वे कुड़िया थाए नकाई पाए पौड़ी जिस वे सुख पाई सो साहिब सदा संभालिया जी की पाइया अपना साकार बुरी क्यों पालिया मंदा मुन की जय दे लमी नजर निहालिया जो सब ना नारिया दे देगा पासा कालिया
ऊपर कालिया
ऊपर कालिया
पौड़ी जिसे भी है सुख पाई है सो साहिब सदा संभाली है जिन किता पाई अपना सा काल बुरी क्यों काली है मंदा मूल की चाहते लमी नजर निहाली है जो साहिब नाला हारी है ते वेहा पासा ढाली है पिछला है ऊपर काली है पिछला है ऊपर काली है
जिनी गुरमुख नाम ते आयात ना फिर विघ्न न होई राम राजे जिन सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई सतगुर प्यारा से जिना सुख सद हो जिन नानक सतगुर भेटिया तिन मिलिया हर सो हर सो
चाकर लगा चाकरी नाले गरवाद गल्ला करे कनेरिया खसना पाए साद आप गवाए सेवा करे तक्ष पाए मान नानक जिस लगा तिस मिले लगा सो प्रवान भला दूजा
जो जी होए सो उगवे मौका कया वाओ बीजै बिख मंगे अमृत वेखो इन महला दूजा नाल आने दोस्ती कदे ना आया वैरास जिया जाने त्यो वरता वेखो को निर्जास वस्तु अंदर वस्तु मावे तू जियो वे पास साहिब सेती हुक्म न चले कही बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ो होवे नानक सिफत विदास महला दूजा
नाल आने दोस्ती वाड़ा रुसियो ने हो पानी अंदर लीक जो तिरता काउ न थे महला दूजा
होए आना करे कम आन न सके रास जे एक अध चंगी करे दूजी पीवे रास पड़ी तक लग जाए
ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਕਿਸਨੋ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋ ਪੇ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮ ਬ੍ਰਹਮ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਪਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਤੇ ਸਭ ਤਖਾਵਣਾ ਇਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀਏ ਸਾਵਾਸ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਚਲੇ ਨਾਲ ਕਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਨਾਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜ ਤਿੰਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਮਨ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹਰ ਰੱਖਣ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ
ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਆਪਸੇ ਜੋ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕ ਸਾਕਰਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹੱਲਾ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰੀ ਜਿਤ ਪੋ ਕਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵ ਕਾਂਡੀ ਹੈ ਜੇ ਸਿਤੀ ਕਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਹਰ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਫਿਰਿਆ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਤਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਕੜੇ ਬਿਸਿਆਰ ਆਪ ਰਾਏ ਕਰਿਆ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਰਨੀ
ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪਣੀ ਹਰ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਤੁਰੇ ਜੜੀ ਬਸਿਆਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹੋ ਕੈਸ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਣਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾ
ਪ੍ਰਾਨ ਕੇ ਬਚਈਆ ਦੂਧ ਪੂਤ ਕੇ ਦਿਵਈਆ ਰੋਗ ਸੋਗ ਕੇ ਮਿਟਈਆ ਕੇ ਧੁਮਾਨੀ ਮਹਾਮਾਰ ਪ੍ਰਾਨ ਕੇ ਬਚਈਆ ਦੂਧ ਪੂਤ ਕੇ ਦਿਵਈਆ ਰੋਗ ਸੋਗ ਕੇ ਮਿਟਈਆ
ਕਾਲ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲ ਹੋ
बन के जाल वो के काल वो के काल वो शत्रन के सूल हो के मित्रन के प्राण हो के शत्रन के सूल हो के मित्रन के प्राण हो
प्राण के बचैया दूत पूत के दिवैया रोग सोग के मिटैया
के तुम्हार मामान हो
प्राण के बचैया दूत पूत के दिवैया
के तुम्हारी मामान हो के तुम्हारी मामान हो के तुम्हारे मामान हो हर जुग जुग भगत पाया रख दया राम राज करनाकस दुष्ट भर प्रहलाद राय अंकारी अनिंदा पिठ दे नाम पे योग लाया जन नानक ऐसा हर के विया अंत ले चढ़ाया जन नानक ऐसा हर से विया हर से विया हर
आपे भांडे साजन आपे पूरन दे इकनी दुध समय एक चुले रैं चढ़े इकने हाली पैसवनी कुपर रैन खड़े तिना सवारे ना निका जिनको नदर करे महला दूजा
आपे साजे करे आप जाए पे रखे आप तिस विजन तू पाए कै देखे ताप उथाप किसनो कहिए नानका किसनो कहिए नानका
आपे आप सब छापे आप सब किश आपे आप बड़े बड़े क्या बनी रही किश कहना कहन न जाए सुखता कदर दे दिया रिजक समाह सहायता कमावनी तो छोड़ी तिने पाए नानक की बहरी ओ दूरी नारी आए
वाहेगुरु
जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह
वाहेगुरु जी का खालसा
वाहेगुरु जी की फतेह
पावड़ी वटकियां वटियां किछ कहना कह न जाए सो करता कादर करीम दे जी आज समान साई कार कमावनी दर छोटी तने पाए नानक की बहरी होर दूजी नाई जाए सो करे जत सर जाए सो करे जत सर जाए सुद
वडा तेरा दरबार सचा तुद तख्त सिर शाह पातशाह हो निचल चोर शत बड़ी बड़ी वडा पाते अमरतबार रंग रंग ने पूरा पंडतबार अंदर जी सब जान ला सब तेरा बस तेरा कर
ਸਹਿ ਕਰਨ ਦੁਰਦਾਈ ਤੁਧ ਘਰ ਮਾਨ ਮਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਗਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਬੁਧਿਆ ਕੈ ਬਿਨਵਤਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਵਾਹੇ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰੰਗ ਨੇਕ ਨਾ ਜਪਨ ਕਰਤਬਾ ਜੀ ਆਂਦਰ ਜੀ ਸਭ ਕੀ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕਿਸ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਪਲਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ ਮਾਣ ਮਤਾ ਤੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ
ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੈ ਬਿਨਵਤਾ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮਾ ਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।